Частка 28. Горбатюк выбегает из залы, и как бы у пинжаку и без капелюша, кидается у другие двери на выход. Але двери зачинены, и он резко рве их, и тады из-за перегородки выходит с ключом швейцар, який его выпуская. Я здивляюся, что это там здарылося, чому он не опрануся и нават не озернулся, може, не различился, утек те что, але тады мусить узяв бы паліто и капелюш. Я уже крыху адышоў от свае раптоўныя знямогі и заклапочаны вяртаюся ў залу. Адразу з дзвярэй бачу, як моладзь за стала павяртае галовы ў мой бок. Усе глядзяць на мяне. Там жа, чакаючы, стаяць дзве афіцыянткі. Калі я падыходжу да свайго стала, адна таропка выдзірае з блакнота старонку. 11:30 з вас. Оказывается, ён не разлічыўся. Я адлічваю палавіну. У кішэні ў мяне застаецца траяк, акурат на дарогу. Афіцыянтка незадаволена скошвае позірк. А вы не разам? Не, не разам. Піць дык разам аплаціць. Яна адыходзіць, пакідаючы ўва мне брыдкае адчуванне вінаватасці. Звязаўся на сваю галаву. Трэба было. Сядаць за гэты стол мне болей не хочацца. Мусіць, трэба ісці адсюль зусім. Перахапіўшы мой позірк, за суседнім сталом павяртаецца Ігар. Ну і сабутыльнік у вас, тыпова культаўскі рудымент. Па міліцыю пабег, па сяброўску, як саюзніку, усміхаецца Эрна. Зараз прывядзе, пасядзіце з намі. Так яно і павінна здарыцца. Гэта зусім лагічна. Старая звычка ўзяла свой верх. Але чорт яго бяры, хай вядзе міліцыю. Не тыя часы, каб вельмі баяцца. Сядайце, сядайце, запрашаюць дзяўчаты і Ігар. Я сядаю збоч ля стала міжэрнай і бландзінкай з густа начэрненымі вейкамі. Гаварыць мне нічога не хочацца, толькі слухаць. Яны ўсе ўзрушаны інцыдэнтам, але, здаецца, ніколькі не губляюць свае бесклапотныя жартоўнасці. «Ледзь не пабіўся з Ігарам», – паведамляе Эрна. Суседка з другога боку пытаецца. «Ён жа ваш саслужывец? Ці былы аднапалчанін?» «Аднапалчанін», – падумаўшы, кажу я. «Сволач ён! Культаўскі паследыш!» Ігар прыўстае і цягнецца да мяне з бутэлькай. Прыдраўся, нібы я ягоныя планкі сарваў. А я не бачыў яго ніякіх планак. Ці былі хоць у яго планкі? Не ў планках справа. Ігар налівае мне палову бакала. Ладна, чорт з ім, хай вядзе. Давайце лепш вып'ем, а то пасадзяць яшчэ. Эрна за сталом аж падскоквае і пляскае ў далоні. «Ой, гэта здорава! Я буду табе насіць перадачы, Ігаршка! Мядовы месяц у турме!» «Паўмесяца!» – кідае крайні ў чорным гарнітуры. 15 болей не дадуць!» «Глядзячы чаго? Сутак ці год? Чорта з два год! Мінулася!» Я ціха сяджу, як госць на чужым свяці, і пачынаю усміхацца. «Мне добра!» А яны... Нястрымна радуюцца чамусьці, як дзеці. Хоць, вядома, даўно ўжо не дзеці, асабліва Ігар, руслы, рукасты, шырокай касці, дзяцюк. І ўсё ж мне ў два разы болей, чым кожнаму з іх. Мы розныя пакаленні, розны жыццёвы вопыт, адукацыя, ды, мабыць, і адносіны да таго, што тут адбылося. І тым не менш я іх разумею. Яны мне блізкія сваёй грамадзянскай пазіцыі, а гэта галоўнае. Ну дык узялі. Ігар паднімае бакал і, заўважыўшы маю нерашучасць, тлумачыць. Ёсць маленькі повад, мы з Эрнай жэнімся. Вось як. Ну, віншую. Дзякуй. Ён левай рукой лагодна прыгортвае да сябе нявесту. У гадавіну перамогі. Так сказаць, па сямейнай традыцыі, як дзеці ваенных бацькоў. У Эрны генерал-лейтенант, у мяне просто лейтенант. Невялічкая розніца. Амаль ніякай, устаўляе Эрна і нецярпліва прыгубляе бакал. Я па справядлівасці ацэньваю дасціпнасць яе іроніі. Трапятка рухавы, нібы жывое срэбра, твар гэтай дзяўчыны тоіць столькі стрыманай гуллівасці, што аж не верыцца ў сур'ёзнасць іхняга намеру. А дзе ж вашы бацькі-лейтэнанты? Ці вы без іх? На жаль, без іх, коротка ўздыхае Ігар і, разліўшы ў бакалы рэшткі віна, сядае. Лейтэнанты далёка, яе пад Харкавам, мой у Дзямянску, на вечнай прапісцы. У першы момант я не знаходжу, што адказаць. Гэта не весела. Гэта вельмі і вельмі нават журботна. Толькі сваю журбу яны, напэўна, даўно перажылі. І пасля паўхвілінныя паўзы Ігар паднімае бакал. Ну, дык салют. Ну, што ж, за ваше шчасце, лейтэнанцкія дзеці, кажу я. Нешта тужліва светлае, шчымлівай добрасцю запаўняе мае пачуцці. На хвіліну я забываюся і на Сахно, і на Гарбацюка, і на ўсе мае сённяшнія турботы. Усе за сталом патроху выпіваюць. Ігар адстаўляе бакал і нервова разгортвае цукерку. Толькі той дурань вечар сапсаваў. Усё ішло ладна. Нічога, гэта яшчэ не самае горшае з таго, што ён... Аднак я не спраўляюся даказаць думку, як побач ускокуе дзяўчаты. «Вунь ідуць! Ідуць! Дзевачкі, два міліцыянеры! Адзін глядзі, які бравы, сімпатяга!» Па праходзе да нас сунецца Гарбацюк. За ім, трохі прадстаўшы, са службовай важнасцю на тварах ідуць два міліцыянеры у белых кіцелях і чырвоных фуражках. Пярэдні, даволі пажылы ўжо, з маршчыністым тварам дзядзька, задні ж сапраўды сімпатычны хлопец. Гарбацюк спыняецца ля нашага стала і паварочваецца да міліцыянераў. «Вось, калі ласка, п'яныя, нахабства, хуліганства і ўрэшце палітычнае злачынства. Вунь той высокі і гэты ў чорным». Старшына міліцыі афіцыйна бясстрасным позіркам акідвае ўсіх за сталом, аглядае бутэлькі, даўжэй затрымліваецца на мне. «Так, папрашу названых грамадзян прайсці за намі». За сталом ускоквае Эрна. Устаюць дзяўчаты і хлопцы. «А мы? Вы можаце заставацца». «Не, калі забіраць, дык усіх. Я Ігара аднаго не пушчу», – рэзка аб'яўляе Эрна. «Я таксама ўстаю. Усё ж яны сведкі, калі ўжо весці, дык разам». Гарбацюк працінае мяне ненавісным позіркам. «У сведкі вы не набівайцеся, вы мне таксама адкажаце. За знявагу». «Ах, за знявагу? Ну што ж, я гатовы, пайшлі». Я першы выходжу за стала, за мной іншыя. Малодшы міліцыянер праходзіць наперад. Уздоўж сталоў мы ідзём да дзвярэй. З усіх бакоў да нас павяртаюцца людзі, аднекуль чуецца. «Дастукаліся, хуліганнё, туніяцы, старык, банду выкрылі, валютчыкі». І аднекуль з кута ад пальмы абнадзеяна спачувальная: «Не дрэй, фуркі, скора амністія». Сцяўшы ў сабе няёмкасць, мы як найхутчэй праходзім каля швейцара, спускаемся па прыступках. Пярэдні міліцыянер услужліва расчыняе нам дзверы, ад якіх спалохана кідаецца жанчына. Дзяўчаты ззаду ціхенька пырскаюць смехам. Ігар, аднак, выдаўлівае на шчоках жаўлакі. Наогул гэта не смешна. Мы выходзім на плошчу. Некалі ў запасным палку я трапіў на гаўптвахту. Трапіў самым недарэчным чынам па міласці нашага ўзводнага лейтэнанта Каржа. Гэта даволі яшчэ малады чалавек сярод іншых камандзіраў вылучаўся сваёй фенаменальнаю строгасцю. Больш за ўсе іншыя праступкі ён праследаваў за так званыя прараканні. І трэба ж было так здарацца, што на занятках па фізпадгатоўцы, калі корж паказваў перад узводам прыём на брусах, хтосьці ў строі хіхікнуў. Корж адразу саскочыў са снарада і суровым позіркам, акінуўшы строй, скамандаваў: «Радавы Васілевіч, выйсці са строю!» Як і палагалася, я зрабіў тры страявыя крокі і павярнуўся тварам да хлопцаў. «За парушэнне дысцыпліны строя аб'яўляю вымову». Мне зрабілася смешна. «А гэта не я». «Маўчаць, адзін нарад без чаргі». «За што? Маўчаць, два нарады без чаргі». «Вы разбярыцеся, гэта ж не я смяяўся. Тры нарады». «Што вашы нарады?» «Маўчаць, суткі простага арышту!» Тут я ўпершыню змаўчаў. Я кусаў вусны і глядзеў на яго. Ён з лютасцю на мяне. Абое мы разумелі, што зайшлі ў свае ўпартасці далёка, і камусьці трэба было саступаць. Але я саступаць не хацеў. Тым болей, што дысцыплінарныя правы ў лейтэнанта павінны ж урэшце скончыцца. І я выпаліў: «А я не баюся. Двое сутак, хоць 10, трое сутак». Пасля гэтага лейтэнант першы раз збянтэжана міргнуў сваімі бялесымі вачыма, але тут жа знайшоў выйсце. «Не думайце, не хопіць сваіх, я ў камбата пазычу. Я вас прывучу». І ён пазычыў. Я незавошта атрымаў 8 сутак простага арышту з утрыманнем на гаўптвахце. Памятаю, я ішоў туды без дзягі, з шынялём, у суправаджэнні старшыны. Наўкола стаялі байцы, і іх твары расплываліся ад суцяшальна-жартоўных усмешак. Такая ж усмешка была і ў мяне, ніякага адчування віны. Дурны капрыз, недарэчны выпад узводнага і толькі... Цяпер зусім іншае. Ва мне ўсё кіпіць. Я ведаю, што прычын для сур'ёзных вынікаў ніякіх няма. І я не баюся міліцыі, але сам факт гэтага прыводу амаль пад камвоем абурае да глыбіні душы. Я бачу помсту, дробязную, недарэчную, подлую, і я прагну кары. Толькі да кары яшчэ далёка. Яшчэ невядома, як паставяцца да нас у міліцыі. Невядома, хто там. Раптам гэткі ж былы старшыня трыбунала. Міліцыянеры праводзяць нас праз службовы ход і спыняюцца ля дзвярэй з таблічкай. Старшына павяртаецца да ўсёй групы. «Усім не заходзіць. Толькі вы і вы». Ківае ён мне, Ігару, хлопцу ў чорным і Гарбацюку. Эрна хапаецца за Ігараву руку. «Я таксама. Прашу астацца. Не астануся, ён мой муж», – выпальвае яна тонам найвялікшае важнасці. «Гэта не важна. Не важна». «Так? Тады прашу. Астатнія свабодны».